Unele dintre viețuitoarele care locuiesc peșterile, mai ales pe timp de iarnă, sunt liliecii, pe nedrept mitizați că ar fi periculoși. Sunt, dimpotrivă, cel puțin așa mi s-au părut, văzându-i de aproape, de-a dreptul simpatici. Au niște lăbuțe minuscule cu gheare abia vizibile și stau atârnați, înveliți grijuliu în propriile păturici negre, aripile. Unuia mi s-a permis să-i dau nume, chiar dacă urma să-l primească doar la anul, dacă era găsit hibernând în același loc, așa cum se pare că procedează mititeii în aripați. Sunteți curioși ce nume i-am dat? Gheorghe.
Peștera tăușoarelor, în ciuda faptului că are un habitat total neadecvat pentru hibernarea chiropterelor, reprezintă singura posibilitate pentru ele ca să se adăpostească. E o peșteră descendentă, cu curenți reci de aer, cu foarte puține galerii tip fund de sac în care coloniile să aibă posibilitatea să-și genereze căldura. Și cu toate acestea, avem până la 10.000 de exemplare de lilieci care hibernează în fiecare iarnă aici. Probabil că în Carpații Orientali liliecii nu au mai găsit o altă peșteră de dimensiuni similare în care să poată să hiberneze iarna. Descoperirea ne arată cât de importantă este protecția lor nu numai în habitat, habitatul de iernare, cât și în timpul verii atunci când se duc în teritoriul de vânătoare și în coloniile de creștere tip creșă.
Liliecii au foarte mulți dușmani naturali. Principalul dușman natural al liliacului este?
Omul.
Care a aruncat în spinarea liliacului o mulțime de minciuni și de prejudecăți. Când merg la acțiunile de conștientizare cu copiii, pe la școli și pe la licee, mereu încep cu întrebarea: bun, să-mi spuneți voi mie, dragi copii, dacă sunt frumoși liliecii. Nu! Ne intră în păr. Și acum să ridice mâna copilul căruia a intrat un liliac în păr și nimeni nimic. Are o acuitate formidabilă, nu vizuală, o ecolocație bună. Dar când este în hibernare, intră într-o stare de letargie profundă și dacă treci pe lângă un liliac și l-ai deranjat, îți cade în păr, cade pe podeaua peșterii unde e frig. Are nevoie de o jumătate de oră să iasă din letargie și chiar de o zi întreagă să se trezească suficient de mult ca să poată zbura să se pună la adăpost. Sunt foarte vulnerabili în perioada de hibernare, foarte sensibili la prezența umană. Ne simt și probabil se întreabă, iar? Pentru ei este catastrofal. În plus, ați de asta treziți din hibernare, ei consumă foarte multă energie calorică să reintre în hibernare. Ori energia calorică este calculată pentru ca să ia atâta din iarnă și riști să-i golești cămara calorică în așa fel încât primăvara să moară. Și au fost ierni în care apariția primăverii prelungindu-se, iarna fiind foarte dură, am găsit zeci de exemplare de lilieci morți de inaniție pe lângă pereți.
Iată, uite ce de lilieci. Este o sală a tăcerii. Poate de aceea sunt atât de mulți lilieci, iarna mai ales, sunt de ordinul sutelor, chiar mii.
S-a auzit un zgomot de liliac, țâritul acela?
Ei acum sunt în perioada în care ies din hibernare și sunt foarte sensibili, însă acum nu mai sunt în pericol. Chiar dacă ies din hibernare, găsesc hrană la suprafață, fiindcă insectele au explodat de o săptămână. Marea problemă este să nu-i deranjăm în perioada de hibernare.
Ce înseamnă bucuria de a fi pentru dumneavoastră?
Copilul, soția, oamenii care mă iubesc, prietenii, lucrurile mărunte, speranța că într-o zi voi fi cu tata. Lumea de dincolo, pentru mine așa este. Așa o văd. Fiecare are propria lui reprezentare. Speranța că mă voi reîntâlni cu tata. Asta e definiția paternității.
Cât e de important să avem o pasiune, să facem ceva ce ne place, să ne se aprindă sclipirea aceea de viață în ochi.
Pe atâta vreme cât avem o pasiune, suntem încă vii. Ați văzut oamenii care au o pasiune? Fac lucruri nebunești, dar când te uiți în ochi, vezi viață.
Care credeți că sunt barierele pe care ni le punem noi sau pe care ni le pune societatea în calea fericirii autentice?
Nu există fericire autentică aici pe pământ. Suntem pasageri, suntem în trecere. Fericirea autentică, desăvârșită, e în veșnicie. Până atunci avem doar mici momente în care se prefigurează fericirea aceea. Avem momente în care realizăm, sau nu, cât de perfectă poate fi fericirea. Societatea ne încadrează într-o comunitate și acționează supra noastră cu niște pârghii uneori dezumanizante. Ne obligă să ne șablonăm. Și uneori persoana la care ajungem în urma acestor demersuri nu mai seamănă cu persoana de la care am pornit. În toată povestea asta frumoasă a coborârii noastre pe pământ, atâta vreme cât avem dorul desăvârșirii, lucrurile pot fi salvate. Dumnezeu, dacă vede că îți dorești și ai credință, îți va dărui ceea ce îți dorești. Zice Apostolul Ioan că dacă cerem ceea ce voiește Domnul, ni se împlinește. De multe ori cerem ceea ce nu știm. Dezideratele vieții noastre sunt atât de primitive și atât de efemere. Ne dorim lucruri trecătoare, ruginite, mașini frumoase care peste câțiva ani de zile nici nu le vom mai observa, case mari care se vor transforma în nisip mai devreme sau mai târziu. Doar dincolo vom fi cu adevărat importanți. Fericirea nu există în formă veșnică decât dincolo. Aici sunt mici scăpătări.
Ca să destindă atmosfera uneori apăsătoare din peșteră, speologii se pare sunt glumeți, fac poante, se țin de șotii, cine știe, poate ca să-i ajute pe cei mai crispați, poate să se anime pe ei înșiși. Foarte interesant este felul în care se manifestă diferitele tipologii de oameni când ajung în situații limită, ori neobișnuite, nemai trăite până atunci. Precum coborârea într-o peșteră adâncă și întunecoasă, în care trebuie să înaintezi uneori prin târâre, strecurare, alunecare, cățărare și coborâre, prelingere sau mersul piticului.
Cei mai greu de înțeles, de gestionat situații sunt acelea în care ai de-a face cu oamenii tăcuți. Oamenii tăcuți sunt ca și apele tulburi. Nu știi că sunt de adânci. Până nu vorbește, nu știi cu cine ai de-a face. Apoi, oamenii care riscă să intre în panică în peșteră au un comportament tipic șablonat. Sunt tentați să privească mai mult deasupra decât la picioare, pentru că se tem că le cade ceva în cap. Sunt mai atenți la ceea ce poate să vină de deasupra decât la faptul că se pot împiedica în propriile lor picioare în peșteră. Pe de altă parte, în peșteră se intră de plăcere, dacă nu poți să-ți depășești frica și angoasele, fiindcă ies din tine o mulțime de spaime, atunci te întorci la suprafață și lași pe alții să facă speologia. Nu e nimic rău în asta. Citeam undeva, într-un manual de psihologie, că 5% dintre oameni sunt claustrofobi nativ. Asta ar însemna că la 5 oameni dintr-o 100 cu care am fost în peșteră ar fi trebuit să-și exprime claustrofobia, ceea ce nu mi s-a întâmplat decât într-un singur caz în 20 de ani de când vin în peșteră.
Și cum s-a manifestat această persoană?
Atac de panică, și-a pierdut rațiunea, judecata, a fost greu.
Cum l-ați scos afară? A reușit să iasă singur sau împreună cu cineva?
Nu, l-am intimidat.
În ce fel?
În cel mai greu cu putință. L-am intimidat până la momentul la care ajunsese să fie mai frică de noi decât de pericolul peșterii. Peștera, dacă ați observat, accidentele în speologie sunt relativ puține. Sunt mai multe accidentele în fotbal, în tenis, de câmp, decât accidentele în speologie. Pentru că aici nu poți să fii complet nepregătit. Și cu timpul că îți dezvolți și niște aptitudini. Mi-a spus mai înainte că mă mișc în peșteră ca și cum aș plimba prin parc. De-a lungul anilor am învățat toate pericolele potențiale ale peșterii și peștera începe să se comporte prietenește cu tine. Nu mai depui atâta efort, te deplasezi natural, cunoști prizele, cunoști pericolele, zonele în care n-ai voie să respiri, există și astfel de zone. Riscul este să te relaxezi prea mult.
Să mai fii atent.
Să te deconcentrezi, să fii prea sigur pe tine.
Și în alte feluri, cum se mai manifestă cei cărora le este foarte frică și nu pot să înainteze? De exemplu, mie îmi venea să plâng când am intrat.
Asta vreau să spun, le vine să plângă. Crampe musculare la nivelul stomacului, care știți că este un mușchi.
Și pe mine m-a durut stomacul.
Eu, când a venit prima dată aici, la 5 ani și jumătate, a avut niște dureri înfiorătoare de stomac și după ce am stat 10-15 minute s-a liniștit, s-a adaptat la mediu și au trecut durerile. Toate pericolele.
Dacă sunteți cu un grup și o persoană nu mai poate înainta, că îi se face frică și deja ați parcurs o bună bucată de drum, ce faceți? Vă întoarceți mai pentru persoana respectivă sau o lăsați să aștepte?
Întotdeauna există un al doilea speolog care cunoaște peștera.
Care se întoarce cu persoana respectivă.
Dacă n-ați mai fi rezistat, s-a fi întors Octavian cu dumneavoastră la suprafață.
Ajungem în sala de mese.
Ciugulim un pic.
Ciugulim? Mâncăm de-a dreptul.
Mă doare stomacul de foame.
O bine. În urmă cu 10 de ani, povesteam despre oboseală și despre efectele oboselii accentuate asupra psihicului uman. O trupă de 3 speologi au stat 24 de ore non-stop în peșteră, n-au dormit, erau ruți de oboseală. Doi dintre ei au venit aici în față, unul dintre ei a rămas în urmă, cel mai obosit. Primii doi au făcut următoarea glumă. Pe vremea aceea, în locul scării astea de dur aluminiu era una de lemn, pe care o vedeți aici prăbușită. Ce s-au gândit? Au luat scara de lemn, care nu era fixată la perete, și au mutat-o aici, pe perete, până în fisura aia, observați, care este închisă și plină cu detritul. Și au stat. A venit al treilea speolog, s-a odihnit cum ne odihnim și noi acum. Primii doi au spus, hai bă, ia uite-o în față. Ăsta se dă cu rup de oboseală, se apucă și urcă pe scară, dă să iasă, vede detritul în gaură și urlă. Bă, suntem închiși în peșteră, e gata! Vă dați seama ce șoc a avut ăla, ce groază l-a fi cuprins?
Lăsăm gluma la o parte și ne ocupăm și de treburi serioase. Speologii fac mereu măsurători de tot felul în peșteri ca să afle evoluția factorilor care influențează peștera pentru a putea lua anumite decizii.
Datele sunt relevante în ani de zile, în zeci de ani, nu așa pe un an.
Bun, și ce puteți afla mai concret?
Putem afla care este influența factorilor de mediu, climă, vegetație, soluri, asupra precipitării subterane. Și în funcție de asta putem manageria politica de protecție a mediului.
Metru frumos cele două picături. De acolo, cum mai văd o picătură aici, trebuie să țin cuvinții de fiecare picătură.
Ce o să puteți afla din analiza apei de pe stalactitele astea micuțe?
Foarte multe. Sunt niște analize care se coroborează cu cele făcute apelor pluviale de la suprafață. Încercăm să corelăm cele două fenomene și să le așezăm într-o relație de interdependență, pentru că totul este legat. Peștera nu este o geodă. Asta nu este o peșteră de tip geodă. Există peștere de tip geodă. Nu știu dacă ați auzit, complet izolată. Nu știu dacă ați auzit de peștera de la Movila, în Dobrogea.
Cristi, la care este, despre
este, da, e fantastică. Este cea mai importantă peșteră din punct de vedere științific din lume. Aceea este o geodă, pentru că datorită unui strat de lut, știm că lutul este hidrofil, se umflă până la 300-400% ia apă și devine impermeabil. Și datorită acelui strat de lut, peștera respectivă a fost îmbrăcată capsată și nu are legătură cu exteriorul. În peștera nu au fost găsiți izotopii radioactivi de la Cernobâl. Din această cauză, acolo s-a dezvoltat un sistem unic pe planetă. Dar peștera Tăușoarelor are legătură cu suprafața redusă, dar are. Fiecare picătură de apă vine de la suprafață. Uneori apele de infiltrare aduc materie organică și ea duce la dezvoltarea unui biotop specific peșterii. Acesta este unul dintre marile misterii ale peșterii Tăușoarelor, o succesiune de striațiuni în stâncă, asupra originii cărora specialiștii încă nu s-au pus de acord. Prima variantă pe care am citit-o, publicată de un geolog clujan, e că ar fi urmele ursului de peșteră, care într-adevăr, ursul Speleus are fosile în peștera Tăușoarelor, fiind de altfel peștera Tăușoarelor și prima peșteră în care ursul de peșteră și ursul Sartos a fost găsit amalgamat în comun, că până acum se credea, până la peștera Tăușoarelor, se credea că cele două specii nu au fost contemporane. Aici au fost găsite oasele amalgamate. Numai că această teorie nu funcționează. Ursul n-a avut cum să ajungă până aici, suntem la un kilometru de intrare. Oricum, reprezintă un mare mister. Iar aici, o marmită de tavan, foarte frumoasă, care se dezvoltă în stratul sedimentar. Imaginați-vă că suntem la 200 de metri sub nivelul intrării, peștera a fost complet inundată și pe aici apa a țâșnit cu presiune în tavan. Cu timpul, datorită fenomenului de turbion, apa a îngrenat nisipuri fine care au obrazat și a creat această marmită de tavan.
Ca într-o mașină de spălat.
Da, o mașină de spălat de jos în sus.
Chiar se vede conturul unui melcușor?
Da.
Sau mi se pare mie?
Nu, chiar se vede peste tot. Ăsta este un orizont fosilifer foarte bine determinat, cu foraminifere, cu cea mai mare fosilă din peștera Tăușoarelor cunoscută până acum, un melc, Campanila gigante.
Cam câți centimetri avea?
18. În general, gipsul precipită sub formă peliculară, sub formă de ca o piele care acoperă, dacă observați, pereții. Dar în peștera Tăușoarelor este un loc în care precipită sub formă de ace, care în timp dezvoltă niște flori, florile de gips, un mineral aparte. Arată ca o zăpadă cu aciculele foarte rare.
Asta e singurul loc din peșteră unde este mirabilisul ăsta.
E singurul loc din peșteră, în sala de mese. Suntem în sala de mese și este al treilea loc din România, unul dintre cele trei locuri în care se dezvoltă mirabilit în subteran.
O ediție specială, bucuria de a fi astăzi plină de pasiune. Și pasiunea merge mai departe. Cu puțin fler, dăruire și interes, tinerii pot să preia atracția pentru știință și pentru iubirea de natură. Chiar dacă, de cealaltă parte, internetul și modernismul trag cu dinții ascuțiți și cariați de copiii noștri. Încearcă, aparent dezinteresat, să-i câștige și de multe ori reușesc. Puțin dintre adolescenți sunt binecuvântați de prezența unor modele care să aibă răbdare și dăruire să-i orienteze către o viață împlinită moral, care să fie trăită cu pasiune și nu după modelul altora, neîncadrată forțat în niște standarde, mai mult sau mai puțin comode. Mentori care să le spună că e în regulă și de dorit să-și urmeze mereu pasiunea către ceea ce-i înalță. Crin Triandafil Teodorescu.
Noi toți avem prototipul tatălui, toți avem prototipul tatălui ceresc și în același timp avem în noi modelele parentale. Părinții noștri, tații noștri sunt modele pentru noi. Fără să ne dăm seama, căutăm să-i imităm. Și dăm mai departe dragostea pentru speologie, uite așa, aducând azi pe unul, mâine pe altul. Speologia este o mișcare care trebuie să continue pentru că altfel potențialul științific al peștilor va rămâne îngropat. Lumea științifică are nevoie de speologi amatori care gestionează, cartează, se cațără, notează, amintesc și aduc la suprafață valorile care ulterior sunt exploatate științific de cei care au competențele necesare. Din păcate, lumea speologică este afectată grav de modernism.
Asta și vreau să vă întreb, cum pot fi tinerii readuși către dragostea de natură, de frumos, de Dumnezeu? Pentru că îi fură internetul, îi fură...
Îmi pare rău, forțându-i să ne însoțească în astfel de expediții, nu mă refer neapărat la cele cu ieșitul în natură, în toate demersurile noastre culturale, tot ceea ce se rupe de rutina cotidiană, trebuie să-i aducem cu noi. Mi-l amintesc pe băiatul meu, pe care l-am trăit prin toată Asia Mică, prin Grecia Continentală, pe la cetăți, pe la temple, pe la muzee. Avea 15 ani, 13 ani și îmi spunea, tată, vreau și eu o vacanță ca ceilalți copii să fac plajă, nu să umplu pe la muzee. Și mereu îi spuneam, într-o zi vei fi foarte fericit pentru că te-am adus aici. Și ziua aceea a venit în clipa când la liceu, la ora de istorie, profesorul a început să vorbească despre Federația Ionică din Asia Mică, elenistică, și Mihai, al meu, băiatul meu, a spus, știu, am fost acolo cu tata. Profesorul l-a scos în față și el a explicat colegilor unde a fost și ce a văzut, rupându-i de lumea în care trăiesc și ducându-i în lumea noastră, chiar dacă ei nu înțeleg de ce facem asta. Va veni momentul în care vor înțelege. Și îmi amintesc pe Mihai, care la Hieropolis, când s-a întors spre mine și m-a întrebat, tată, câți ani ai spus că au zidurile astea? Eu îi spun, 2200 de ani. Și pentru vechiturile astea m-ai adus până aici. Vechiturile alea, pe care nu le-am înțeles atunci, în timp s-au sedimentat. Așa am început și noi să ascultăm muzică clasică, datorită părinților care ne spuneau, uite, este o lume în care ar fi bine să intri. Și chiar dacă la început nu ne-a plăcut, pe măsură ce au trecut ani, părinții au ieșit la suprafață. Eu am mereu tendința să-l recunosc pe tata în făptura mea. Pentru că ei nu mor, ei rămân îngropați în sufletele noastre și la un moment dat îi rump din persoana noastră. Atâta vreme că noi uităm, ei n-au murit.
Sunteți mândru de fiul dumneavoastră? Îl acceptați în totalitate așa cum e?
Mi-e foarte greu să-l primesc așa cum mi l-a dat Dumnezeu, dar trebuie să-i respect libertatea. Și am răbdare, sunt convins că va veni ziua în care singur va înțelege și își va aminti cuvintele pe învățăturile noastre. E o ruptură între generații. Trebuie să avem puterea de a lăsa timpul și pe Dumnezeu să facă ceea ce noi nu putem să facem.
O verigă folositoare din lanțul familiei noastre putem fi și noi, dragii mei, fără să ne aruncăm în gol, ori să ne scufundăm sau să cutreierăm subteranul. Fiind lumina care face trecerea între frumosul predecesorilor și clarifică și umple de bogăție sufletească drumul pe care urmează să calce urmașii noștri. Dragii mei, aici se încheie periplul nostru viteaz în peștera Izvorul Tăușoarelor din Munții Rodnei, una dintre peșterile de mare valoare ale României și Europei. Peșteră labirintică, oblică, fascinantă, rezervație științifică a unei succesiuni de galerii de aproape 17 km, cele mai multe tăcute, altele active, străbătute de râuri subterane, cu o cascadă de 15 metri înălțime. Peștera în care viețuiește insecta diclopodă Romanensis Bârtei, unică în lume. A treia casă a liliecilor din țară ca număr de locatari. Loc unde se găsesc bilele de tăușoare, de asemenea unice în lume, unde poți admira flori de gips sau mirabilit, singura peșteră din Carpații Orientali în care au fost găsite fosile ale ursului cavernicol. Îi mulțumim custodelui peșterii, părintelui Crin Triandafil Teodorescu, pentru răbdarea și dăruirea cu care ne-a trezit dragul de speologie și pentru că ne-am olipsit cu o doză zdravănă de pasiune, candoare, perseverență și agerime. Vă mulțumesc, dragi prieteni ai Bucuriei de a Fi, pentru că ați petrecut alături de noi aceste senzații și tari, dar și înălțătoare. Imagini spectaculoase din peștera Izvorul Tăușoarelor din Munții Rodnei puteți vedea pe pagina noastră de internet www.radiomureș.ro în secțiunea Bucuria de a Fi a emisiunilor sau pe pagina noastră de Facebook Radio Mureș. Eu sunt Emanuela Oronioș, rămâneți alături de Radio Târgu Mureș, voioși, sănătoși și minunați, pentru că fiecare poate fi minunat pentru el însuși și pentru cei din jurul său, indiferent cine este, ce vârstă are și cu ce se ocupă. Să ne reauzim cu bine!